Hergot. Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Hezký nedělní podvečer. Začíná ezoterický Hergot a od mikrofonu vás tentokrát te vítá Dominik Čejka,
Jan Škrob
a tajemný Petr Wagner.
Dnes to bude trošku v tom duchu ezoteriky a tajemství, ale samozřejmě se nevyhneme ani zprávám, ale než se pustíme do zpráv, tak si dáme písničku.
Máme vybranou pestrou škálu skladeb, ano, které jsou ezoterikou ovoněné. Ba přímo, některé i nasáklé.
Ano, přímo nasáklé, já se nebojím toho slova. Mohli bychom začít novým světem, samozřejmě rakouská kapela s italskými a španělskými texty s českým názvem.
Opravdu, to je moc krásná písnička.
Těžko si představit něco ezotričtějšího, nový svět a tu nuestas.
Nádherné.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Hergotu na Rádiu Wave dohráli nový svět se skladbou Tu no estas a my se pouštíme do dílu na téma populární ezoterika, což je trochu jako taková ta populární věda pro děti, že jo?
Je to dost podobný.
Kdo ví?
Vlastně nás to trochu svádí.
Degradujete, jo? Už takhle z úvodu.
Ne, bude to něco, bude
měli
to...
bychom být otevření, si myslím.
Jsme otevření, bude to něco úplně jiného.
A nemůžeme si pomoct a vede nás to úplně i k jiný intonaci častokrát.
Občas ano. Ale začneme s zprávama, jako obvykle. A Petře, tak možná začni svou první zprávou.
Moje první zpráva je ve znamení jistého zadosti učinění. Už si všímáte, že jsem použil slovo znamení na úvod, jo?
Ano.
Poslouchejte pozorně a snažte se možná otevřít i svou mysl hlouběji. Atla Church v Harlemu byl tradičně kostel, u jehož vchodu visely protihomosexuální a taky třeba i protiobamovské billboardy. Budova je nyní zatížená asi milionovým dluhem v dolarech na vodném, stočném a na komunálních službách a je dána do dražby. Vtipné je, kdo barák chce. Do aukce se hrne LGBT duchovní skupina Rivers of Living Water, která se nechala slyšet, že by bylo skvělé a zároveň určitým dokladem soudu božího, kdyby se toto místo pro změnu zasvětilo inkluzivní službě evangelia. To mi přijde jako doufám, pěkná věc.
Já doufám, že Rivers of Living Water taky vyřeší to vodní stočné.
Já myslím,
to je prevít.
Oni už pak budou asi pojedou na to svoji, jenom se můžou klidně odpojit, že jo.
Mně se tam akorát trochu nelíbí ten pámbu, doklad soudu božího, jak jsi říkal.
No, mě to takhle formulovali, že jo. No, ale když jsi tak chytrej, Dominiku, tak pojď říct další zprávu ty.
V Americe se rozjel nominační proces na prezidentský post.
To jsme si všimli.
Ano, to bylo toto úterý. Spolu s ním byla v různých médiích oživena otázka po roli náboženství v politice, nebo konkrétně, zda je náboženská víra kandidátů důležitá pro americké voliče. Jak ukázal průzkum Pew Research Center, voliči od poslední statistiky trochu povolili.
Trochu si povolili a zavolili si.
To teprve přijde, to ještě bude probíhat nějaký čas. Podíl voličů ochotných volit nevěřícího kandidáta se krabítko zvětšil. Navzdory tomu nevíra je stále největším handicapem. Dokonce větším než případný mimomanželský poměr, jak vyplynulo z průzkumu. Zajímavý je také žebříček spirituality. Největším překvapením, alespoň pro mě, je umístění kontroverzního kandidáta republikánů Donalda Trumpa na poslední příčce. A to ačkoliv má velice kladný vztah k Bibli. Jak sám řekl, je to hned druhá jeho nejoblíbenější kniha po The Art of the Deal, kterou sám napsal.
Já bych k tomu dodal možná, že někteří evangelikálové ti skutečně dřevní kritizovali Donalda Trumpa za to, že vůbec třeba není schopen správně Bibli citovat, i když se o to pokouší. Že uvádí nejenom špatná čísla veršů, což by se dalo samozřejmě prominout, protože to já úplně v tom nejsem taky honěnej.
Ale třeba knihy, které v kanonu nejsou.
Ale třeba neumí správně uvést název knihy vůbec a tak dále.
No, takže... Já jsem něco slyšel například o dvou Korinťanech. Jak to říkají ti dva Korinťané?
Ano, přesně,
dva Korinťané je... se potkají, to je jako dvě myši si potkají, takový vtip. Ale já jsem taky slyšel, když už jsme u toho Donalda Trumpa a drbů kolem něj, že se mu teďka nedávno v kostele stalo, že chodila jakoby s přijímáním patena a on místo toho, aby si o tamtud vzal, nebyla tam asi hostie, ale byl tam nějaký chléb, tak tam položil peníze. A řekl, že si myslel, že je to sbírka. No, tak,
to je hrozný foupáčko podle mě.
No tak to je už jenom to nejmenší, že jo. Donald Trump si myslím, že se odkopal dostatečně. Honzo, co tam máš ty?
Na konci ledna se pod záštitou krále Mohameda VI. V Maroku uskutečnilo významné setkání osobností islámského světa, jehož tématem byla ochrana křesťanů a dalších náboženských menšin, především v oblastech s většinou muslimského obyvatelstva. O tom jste, kluci, možná minulý týden mluvili.
Ano, mluvili.
Výstupem z této konference je Marrakešská deklarace, která mimo jiné volá po vytvoření právního základu pro inkluzivní občanství v rámci islámského práva, čemuž podle signatářů deklarace existuje precedens už od proroka Muhammada, to znamená, že občanství v islámu by nemělo být vázáno na náboženskou víru. Signatáři dále vyzývají k revizi školních osnov v islámských zemích, které by měly vést k odstranění všeho, co by mohlo vést u dětí a mladých lidí ke kladnému vztahu k násilí a válce. Deklarace obsahuje ještě několik poměrně konkrétních bodů a v samotném závěru se píše, že náboženská víra nikdy nesmí být záminkou k násilnému řešení konfliktu. Uvidíme, co z této iniciativy ještě vzejde, každopádně fandíme.
Palec nahoru. Moje druhá zpráva je převzatá od ČTK. U zdi nářku v Jeruzalémě vznikne zóna pro společnou modlitbu mužů a žen. Vláda premiéra Benjamina Netanyahua tak rozhodla ke konci ledna. Skupiny neortodoxních židů o vyhrazení místa, kde by se mohli modlit všichni dohromady, usilovali už několik desítek let a to uspůsobení toho prostoru zabere prý asi rok. To jsem teda zvědav, co se tam bude ten rok dělat, protože zatím je ten prostor poměrně jednoduše oddělen na mužskou a ženskou část, jak si pamatuju. Podle agentury Reuters chtěl Netanyahu přijetím tohohle nového opatření víc stříc především americkým židům, kteří mají klíčovou roli v politice USA vůči Izraeli a kteří většinou nejsou ortodoxní. Proti společným modlitbám samozřejmě se naopak postavili nacionalističtí a ultraortodoxní členové kabinetu. Dominiku, co dál?
V krátké zprávě se vracím k zesnulému věhlasému zpěvákovi Davidu Bowiemu. Jak odhalila jeho poslední vůle zveřejněná minulý pátek, konečným místem jeho pozemské pouti má být Bali. Přáním Davida Bowieho bylo, aby jeho popel byl rozprášen právě na tomto ostrově, a to podle buddhistických rituálů. Toto rozhodnutí stvrdilo jeho dlouhotrvající zájem o buddhistické náboženství. V mládí dokonce uvažoval, že by se stal buddhistickým mnichem, jak jsem se dočetl.
Mm-hmm. Honzo?
Já mám pár zajímavých čísel z Tadžikistánu. V rámci boje s islámským radikalismem, který tadžikistánská vláda vnímá jako nežádoucí import z ciziny, přestože je islám v zemi většinovým náboženstvím, policie v loňském roce oholila 13 000 plnovousů, uzavřela více než 160 obchodů s tradičním muslimským oblečením a více než 1700 žen a dívek přesvědčila, aby nenosili šátek na hlavě.
No tak jestli je to to jediné, co se v této věci učinilo proti radikalismu, tak je to vlastně málo.
Není to trochu trefa vedle?
To holení plnovousu, mně se vybaví okamžitě instinktivně samozřejmě záběry, že z počátku druhé světové války, kdy trhají a holí ortodoxním židům vousy nacisti, takže to mi přijde taková jakoby věc, to je spíš výraz nějakého primitivního útlaku, řekl bych.
Tak. Díky, Petře, za poznámky a máš nějakou zprávu ještě?
Ještě mám takovou úplně krátkou a ona vybízí vlastně ke sledování televize.
To bychom neměli možná dělat tady
v rádiu. Tak často to neříkáme, ale dnes odpoledne měl premiéru nový cyklus České televize Dokud nás víra nerozdělí, který mapuje soužití tří nábožensky smíšených manželských párů. Takže pokud jste to dneska prošvihli, tak můžete ještě sledovat v opakování a nebo potom každou neděli kolem 2. hodiny. myslím si, že to je zajímavá věc.
To je rozhodně velmi zajímavý téma třeba pro mě.
Tohle... A ty máš konečnou zprávu.
Já mám konečnou zprávu, trochu mě to mrzí, že to musíme uzavírat tímhle nepříjemným způsobem. Bude to znít trochu jako ze špatného hororu, ale je to ještě horší, je to čistá skutečnost. Bývalý nacistický důstojník Paul Schäfer, který po válce utekl do Chile, založil spolu s dalšími německými migranty v 60. letech náboženskou komunitu Colonia Dignidad, v níž docházelo ke zneužívání dětí a tyranizování tedy lidí, kteří tam žili. Winfried Hempel, který z komunity unikl před 18 lety a poté vystudoval práva, se chce nyní soudit s vládami Německa a Chile kvůli utrpení, které musel podstoupit, aniž by se některá z těchto zemí ve věci angažovala. Schäfer, tedy ten nacistický důstojník, naopak dokonce přímo spolupracoval s vládou Augusta Pinocheta a tajná policie chilského diktátorského režimu používala prostory téhleté komunity sadistické k mučení politických vězňů.
No, tak to je opravdu hnus nakonec takzvaně. To je skoro žánr proti charakteru víceméně mírumilovnému dnešního tématu popové ezoteriky. I když i tam jsou samozřejmě výjimky. No pojďme si pustit nějakou hudbu, která bude rozhodně smířlivější než to, co jsme slyšeli.
Nevím, jestli smířlivější, i když vlastně smířlivější než ta zpráva je asi všechno, protože po písničce už tady přivítáme našeho dnešního hosta Adama Borziče, pustíme kapelu, kterou on má rád, s písničkou, která se k našemu tématu hezky hodí, kapela Kyklos Galacticos se skladbou INRI.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Greetings world, we are anonymous.
INRI, Igne Natura Renovator Integra. INRI, Igne Natura Renovator Integra. Skrz oheň bude příroda sjednocena, skrz oheň bude celá příroda očištěna, protože pomocí ohně a v ohni samém bude naše hemisféra brzo zkoušena. Ne, tohle není akademická debata, ani intelektuální kecy.
Stále posloucháte Radio Wave, pořad Hergot a právě nám dohráli Kyklos Galacticos a jejich palba, kterou vybral už náš dnešní host, překladatel, básník, terapeut a taky člověk, který se aktivně zajímá o ezoteriku, Adam Borzič. Ahoj.
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 My jsme se rozhodli tě dnes přizvat i do toho, čemu říkáme biblické okénko, i když dneska to bude vlastně takové deuterokanonické, apokryfické, biblicko-ezoterické okénko, řekl bych.
To gnostické. Já myslím, že to řekl moc hezky. Budeme číst z deníku nikoli Kocoura Modrooka, ale Emanuela Swedenborga, o kterém možná potom, Adame, budeš daleko způsobilejší něco říct než my, takže já se možná vrhnu přímo do čtení.
A já, jelikož disponuju teďka nově titulem Velvyslanec míru, tak ti deleguju tu čest číst.
Děkuju,
čti.
Excelence, jdeme na to. Večer se mne zmocnilo pokušení jiného druhu, a to mezi 8. a 9. hodinou, když jsem si četl o božích zázracích učiněných skrze Mojžíše. Připadalo mi, že se mi do toho plete vlastní rozum, že nedokáže mít tak silnou víru, jak by bylo třeba. Věřil jsem i nevěřil a domníval jsem se, že právě proto se andělé a Bůh ukazují pastýřům a ne filozofovi, který do hry vkládá rozum, jako když se například ptáme, proč Hospodin využil vítr, když svolával kobylky, proč zatvrdil faraonovu mysl, proč nejednal hned a podobné věci, kterým jsem se asi v hloubi duše usmíval, ale které dokázaly oslabit víru. Díval jsem se do ohně a říkal jsem si, také bych neměl věřit, že ten oheň existuje, když vnější smysly jsou šelebnější než to, co praví Bůh, jenž je pravda sama, ipsa veritas. Měl bych spíš věřit tomu, než sám sobě. V takových a podobných myšlenkách jsem strávil hodinu či hodinu a půl a v hloubi duše jsem se usmíval pokušiteli. Třeba dodat, že toho dne jsem se vypravil do Delftu a celý den jsem se těšil té milosti, že jsem se hroužil do hlubokých duchovních úvah, nejhlubších a nejkrásnějších, jaké jsem kdy měl od rána až do večera. Což způsobil duch, jehož jsem u sebe nalezl. V 10 hodin jsem ulehl na lůžko a cítil se poněkud lépe. Půl hodiny na to jsem pod hlavou uslyšel hluk a pomyslel si, že odchází můj pokušitel. V zápětí mnou s hřmotem několikrát projelo mocné zachvění od hlavy a celým tělem. Zjistil jsem, že se mne zmocňuje cosi posvátného. Poté jsem usnul a kolem 12. jedné nebo druhé hodiny v noci mnou projelo tak silné zachvění od hlavy až k patě doprovázené hřmotem, jako by do sebe narážela spousta vichrů. Otřáslo to mnou, bylo to nepopsatelné, srazilo mne to na tvář. A tehdy, ležej na zemi, jsem se úplně probudil a všiml jsem si, že jsem spadl z lůžka. Díval jsem se, co to znamená. Mluvil jsem, jako bych byl vzhůru, ale zjistil jsem, že slova mi jsou vkládána do úst. Pravil jsem, ach všemohoucí Jezu Kriste, ve své velké milosti ráčíš sestoupit k tak velkému hříšníkovi, činíš mne hodna této milosti. Sepěl jsem ruce a modlil se a tehdy se zjevila ruka, která pevně stiskla moje ruce. Hned na to jsem pokračoval ve své modlitbě tvka, slíbil si, že se smiluješ nad všemi hříšníky, nezbývá ti tedy, než dodržet slovo. V tom okamžiku jsem seděl Kristu na klíně a spatřil ho tváří v tvář. V jeho tváři byl posvátný výraz a vše, co se nedá popsat. Usmívala se a já si myslím, že taková byla i tehdy, když žil. Promluvil a zeptal se mne, zda mám zdravotní pas. Odpověděl jsem, to ty, pane, víš lépe než já. Čiň tedy, pravil. Ve své mysli jsem zjistil, že to znamená miluji mne opravdově, nebo učiň, co jsi slíbil. Bože, dodej mi k tomu milosti. Zjistil jsem, že to není v mých silách. Celý roztřesený jsem se probudil. Opět jsem upadl do stavu zamyšlení, kdy jsem ani nespal, ani nebděl. Tak to byl delší text, než jsme zvyklí, ale mně přišlo dobrý to vzít tak, jak to je.
A takhle to, jak to je, taky položit před našeho dnešního hosta. Jsou tam zážitky, které souvisí nějak s tím, co my známe vlastně z biblické tradice, ale zároveň je tam nějaká přidaná hodnota nového prožitku. Jak ty tenhle text vnímáš, Adame?
To je krásný text, já jsem z toho úplně nadšen, že jste ho zrovna vybrali. Tak Swedenborg byl prostě velmi specifická postava, že je to člověk, který je, řekněme, že zasaďme ho historicky, prostě žil v 18. století a původně to byl vlastně člověk, který se zabýval přírodními vědami a byl to důlní inženýr a byl to prostě vlastně takový jako logicky myslící člověk, ale se silnými jako náboženskými sklony. A tady je vlastně se popsána nějaká jeho mystická zkušenost. On byl velký vizionář, takže samozřejmě bychom potom v jeho díle našli trošičku vysvětlení toho, když tam jsou také obrazy, že seděl na klíně, že jo, teda nejdřív byl otázán na ten zdravotní pas, což je taková komická roztomilá sekvence, ale tak on sám si byl vědom do jisté míry, že jsou to samozřejmě obrazy a imaginace a to v jiných svých dílech vysvětluje. Ale zároveň jako my, já myslím, že to je takový krásný příklad toho, že ta ezoterická zkušenost jako náboženská je zároveň jako může být vlastně jako velmi, velmi zbožná, velmi intenzivní a velmi vášnivá a samozřejmě velmi svérázná.
A patří tohle teda do ranku křesťanské ezoteriky, dalo by se to tam zařadit?
Swedenborg je určitě jeden z vrcholných představitelů jako křesťanského ezoterismu. Samozřejmě, že z nějakého doktrinálního hlediska je to s ním jako napováženo, že on měl právě tím, že byl velký racionalista toho 18. století, tak měl třeba velký problém s dogmatem o trojici, ku podivu z mnoha podivuhodnějšími podle mě obrazy a představami zase takový problém neměl, ale ta trinitarita ho velmi rozčilovala. Ale ano, to je prostě jeden z takových příkladů pozdního křesťanského ezoterismu. Našli bychom asi i ryzejší formy.
Mě tam zaujalo to vymezení se, to kritické vymezení se vůči rozumu. Je to tak, že ten rozum nehraje v té ezoterice takovou roli, že je to spíš brzda?
Vůbec ne. Já myslím, že to je spíš právě nějaká Swedenborgovo vlastní vnitřní oscilování, že on vlastně jako intelektuál, tam jsem se nazývá filozof, tak se nějakým způsobem vůči tomu vymezuje, ale rozum samozřejmě v ezoterismu hraje velkou roli a mnoho velkých ezoteriků bylo taky velkých intelektuálů, velkých filozofů. A mě spíš o to, že ten rozum je v té, řekněme, ezoterické nebo hermetické antropologii chápané jako jedna složka vedle citu, vedle představivosti, vedle vůle a celek, člověk je celek a má všechny tyhle funkce používat nějak harmonicky. Takže není to tak, že by rozum byl nějaký nepřítel. Naopak.
Děkujeme za tenhle ideální rozstřel pro náš rozhovor, který se rozběhne hned po písničce. My si teď zahrajeme něco z loňské desky, docela ještě čerstvé, takové specifické kapely, která právě křesťanskou ezoteriku zpracovala, řekl bych, v hudbě. Revolutionary Army of the Infant Jesus, Crowd of Stars.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hrgotu na rádiu Wave dohrála kapela Revolutionary Army of the Infant Jesus, revoluční armáda Jezulátka. S námi ve studiu je Adam Borzič a naším tématem je populární ezoterika. A k té směřuje taky moje první otázka. Jak bys definoval pop ezoteriku, populární ezoteriku, konkrétně třeba v protikladu k nějaké vážné ezoterice, když použijeme tuhle hudební terminologii. Jde to vůbec? Je tam nějaká hranice jasná?
Tak na to se dá odpovědět z různých perspektiv. Abych asi měl nejdřív trošku definovat ten vůbec pojem ezoterika nebo ezoterický, protože pak se můžeme teprve tehdy vlastně odrazit k tomu populárnímu ezoterismu nebo k tomu, čemu se dneska říká ezoterika, protože je v tom opravdu zmatek. Jako pojem ezoterický etymologicky znamená vlastně vnitřní nebo skrytý a jedná se o nějaké vnitřní skryté tradice uvnitř náboženství. My známe křesťanský ezoterismus, ale taky známe islámskou ezoteriku, známe taky židovský ezoterismus, známe taky buddhistický ezoterismus. Nebudu to teďka zacházet do detailů, ale těch ezoterních tradic máme spousta. Ale když bychom teda mluvili na tom západním, řekněme, monoteistickém poli, tak ty ezoterické spirituality jsou spirituality, které, řekněme, se vyznačují nějakými rysy, nějakými znaky. Velký francouzský znalec, profesor Fever, který přednášel na Sorboně a vlastně etabloval studium hermetismu jako akademickou disciplínu, dneska už na mnoha univerzitách přítomnou, tak vlastně říká, že to takové tři základní znaky, že ezoterická spiritualita považuje kosmos za živý, celé univerzum za živé, že vnímá vlastně, že ten kosmos nějak uspořádaný, to znamená, je to nauka, tomu se říká nauka o korespondencích, to znamená, že si, řekněme, to viditelné a neviditelné nějak odpovídá, protože nějaká jednota mikrokosmu a makrokosmu v člověku, co si odpovídá vnějšímu kosmu a naopak. A to vše je prosiceno nějakým živým, životodárným duchem, řekněme božím. A potom vlastně je tam ta třetí rovina, to je vůbec práce, duchovní cesta, která je v té ezoterické spiritualitě hodně propojená vlastně s obrazností, že řekněme, že ty tradičnější cesty mystiky jsou vůči obrazům trošku jaksi kritičtější nebo ambivalentnější ten postoj mají, zatímco ta ezoterická spiritualita s nimi obrazy pracuje a vnímá vlastně třeba lidské srdce jako orgán, skrze který poznáváme vlastně a tvoříme a plodíme obrazy. Takže to jsou také tři znaky, které ten slavný profesor francouzský určil pro tu ezoterickou spiritualitu. A z téhle perspektivy potom ezoterismus má svoje bohaté dějiny, řekněme, které sahají v rámci teda západního do nějakých předkřesťanských dob. Napálí se, řekněme, znovu platonismus, gnoze, ale samozřejmě ještě z nějakých starších tradic, třeba orfických, pythagorejských, nebo možná ještě starších, třeba nějakých šamanských. A potom se vlévá do těch tří monoteistických náboženství, do judaismu, křesťanství a islámu, kde se na sebe bere specifickou podobu zabarvenou podle té, které teologické tradice. A to je, řekněme, nějaká základní ezoterní rovina a ta se potom vyvíjí v dějinách a jsou samozřejmě z ní pak vznikají různé odchylky a samozřejmě velmi specificky to pak vyvíjí po 19. století, kde řekněme končí nějaká ta hegemonie náboženská a samozřejmě nastupuje ten osvícenský svět, který má vůči celé náboženské oblasti velmi podezřívavý pohled. A to je řekněme ten vážný ezoterismus. A pak existuje ten populární ezoterismus a tím se řekněme, že něco takového existuje od 60. let, kdy vzniká hnutí, kterému se taky někdy říká New Age a dneska už se říká, že New Age is old age a něco na to bude, ale každopádně tohle hnutí, řekněme, vychází právě z nějakých těch starých ezoterních tradic, ale ty tradice pak nějakým způsobem přeinterpretovává a v té krásné, žhavé, horké Kalifornii tomu potom dali úplně specifickou podobu, propojili to třeba s výzkumem drog, psychedelických látek, s nějakými objevováním na poli sexuality, komunit, určitě velkou roli v tom se hrála třeba beatnická generace, která předchází vlastně tomu boomu New Age a určitě se na něm velmi silně podílela. A pak samozřejmě vzniká ta to hnutí, které se potom šíří. A to hnutí zase nemůžeme zase jednoduše klasifikovat jenom jako nějakou upadlou, jako upadlý ezoterismus. Do hnutí patřila řada strašně zajímavých myslitelů, intelektuálů, vědců, psychiatrů, psychologů, kteří se vlastně vydávali po těch stezkách, ale jak průběžně ten impuls ředil, tak začaly vznikat takové vlastně jakoby specifické odnože a pak vzniká to, čemu se dneska obecně říká ezoterika a míní se tím vlastně jakási komercializovaná podoba těchto původních impulzů, kterou bych definoval jako sploštění a zpovrchnění celé této tradice a kultury a estetiky a etiky a metafyziky a současně s tím vlastně její využití v rámci obrovského biznesu, takže by se mohl pak mluvit jako o ezoterickém biznesu anebo krásně to nazývá Ivan Štampach o ezošrotu. A to je vlastně v jistém smyslu slova jako to, co se dneska chápe slovem ezoterika. Teď uděláme jenom takovou, a tím skončíme, takovou drobnou korekci. Na druhou stranu, z hlediska těch původních ezoterních tradic na celé tohle dění lze dívat ještě trošku jinak. Takovým patronem těch ezoterických nauk je Bůh Hermes. Ono z konců ezoterické spiritualitě se lze říkat na kontextu západu taky hermetická. A Hermes je prostě Bůh, který je patronem písařů, vědců, básníků, umělců, mágů, ale taky je patronem šejířů a podvodníků. A tahle ta dvojakost byla vždycky v hermetické tradici vnímána a tak by se dalo říci taky, že tyhle ty povrchní vlastně a konzumní vlastně formy ezoterismu jsou takovou šalbou, která skrývá zase to jádro, aby se zase ta linie mohla předávat dál tajně a ve skrytosti.
Ty už si na to trochu narazil, ale nám se aspoň zdá, že většinou se v té novodobé ezoterice jedná o teoriích, které mají mít praktické upotřebení. Něco, co se v našem životě dá využít nějakým způsobem. Jaké lidské potřeby jimi mají být nejčastěji naplňovány? Na co se zaměřuje ta užitná ezoterika?
Takhle, já bych řekl, že všechny ty oblasti, které ona zpracovává, tak historicky původně v tom ezoterismu taky měly svoje místo, ale v nějakých jiných relacích, v jiných poměrech a trošičku jiném kontextu. Jo, typickým příkladem je zdraví třeba, tak to je obrovská, že celá cesta, linie spojená s alternativní formy léčitelství a využíváním různých celostních forem medicíny, ať od čínské, homeopatické nebo nějakých dalších. Pak je tady samozřejmě obrovská, že obrovský téma, to je téma mezilidských vztahů, což je taky oblast, kde se tahle ta konzumní ezoterika vyžívá. Potom je to samozřejmě oblast nějakého vůbec seberozvoje, což zase v tom původním ezoterismu mělo velké místo, ale tady je to tak jako vnímáno, že se tak jako duchovně namachrujete a budete nepřetržitě jako usměvavý a pohodový a přitom budete vydělávat obrovské peníze a přitom jako budete zároveň duchovní a tak dále, což je úsměvné, protože většina ezoteriků v dějinách bylo velmi chudí lidé. A potom další samozřejmě oblasti jsou právě ty prachy jako takový, že celé všechny ty návody, jak si přivodit nějaký peníze, přičarovat pomocí pozitivního myšlení. Takže to jsou takové základní oblasti, kde se ten současný konzumní ezoterismus nachází.
Ty se z toho dotknul, pro mě je to téma, který, jakkoliv tomu sám nerozumím, tak v mých očích to tu konzumní ezoteriku, řekněme, charakterizuje úplně nejvíc a to je právě určitý souznění s takovou obecnější individualistickou představou, že smyslem života je rozvíjet sebe sama, mít úspěch a ještě s tím, že ten úspěch má mít něčím garantován, že si ho zasloužím. Jak se tohle potkává s tou širší ezoterickou tradicí, kterou třeba promýšlíš ty?
Tak zase je to nějaký derivát, že jo. Když jsem sem šel, tak jsem se, tak připravoval jsem se a mezi tím se díval na vynikající knihu, která vyšla i česky, teď si přesně nespomenu její název, ale protože jsem ji listy četl v angličtině, ale napsal ji Nicholas Goodrick Clark, což taky profesor anglický, který se zabývá ezoterismem jako akademik. A on tam má na konci té knihy takovou krásnou větu, že říká, že ezoterismus prostě bude existovat v náboženské tradici a kultuře do té doby, dokud budou existovat svobodní lidé. To znamená, v jistém smyslu slova ta ezoterní cesta po celé dějiny byla taky cestou svobodných lidí. Lidí, kteří chtěli nějakým způsobem svůj duchovní život žít bez autoritativních norem a příkazů a rozvíjet nějakým způsobem nějaké svobodné hledání a svobodné bádání.
Zdá se ti, že je to teď propojené s tou nedůvěrou jakoby k institucionalizovanému náboženství, že ta ezoterika se zdá jako svobodná cesta svobodného duchovního myšlení.
To s tím určitě souvisí, to je přesně důvod, ta krize, řekněme, institučních náboženství je určitý důvod, proč je ta ezoterika dneska tak módní. Ale tady je třeba si uvědomit jenom podstatnou věc. V tom původním ezoterismu ten ten důraz na svobodu a na to sebeuskutečnění není míněn tak, že se z člověka stane nějaká atomizovaná superjednotka, ale je míněn tak, že člověk skutečně rozvine to, řekněme, co mu Bůh do něj vložil, to znamená, stane se lidskou bytostí. Jeden velký český alchymista, básník, geniální muž Dežebor, který prostě patří jako významná postava české literatury ve 20. století, zemřel v roce 2010, tak napsal, že smyslem celé hermetismu a celé alchymie, tím cílem je zlato, zlato lidského srdce, to, abyste měli srdce ze zlata, zlaté srdce. To znamená, cílem je tu samozřejmě nějaké rozvinutí duchovní bytosti, ale tím je míněno skutečně rozvinutí se do nějaké podoby bytosti, která je soucitná a otevřená ostatním bytostem, která nějakým způsobem realizovala, chceme-li to tak nazvat v rámci křesťanství, nějaké kristovství, nějaký kristovský impuls sobě. A to je trošku, nebo kdybychom to v islámu bychom třeba řekli, že realizovala jednotu s Bohem. Tohle je trošku něco jiného než to, co ty popisuješ. Tady se prostě setkaly jakoby dvě linie, jo? Co si z těch dějin, co se přetrvávalo, právě ten důraz na tu svobodu sebeuchopování a rozvíjení. S tím, co je vlastně nějakou atomizovanou, individualizovanou formou spirituality, která odpovídá jaksi té poptávce, na jedné straně přesně jak jsi říkal, ta krize institucí náboženství a na druhé straně ten celkový, řekněme, neoliberální horor, jehož pořád jako jehož následky furt sklízíme a v kterém my stále žijeme s tím důrazem právě na toho jedince. Ale když se podíváme do hloubky těch ezoterních nauk, tak oni přece to hlavní, co říkají, že celý vesmír je propojený a že jsou všichni lidé a všechny bytosti propojeny. Takže se vlastně naopak dá říci, že na těch ezoterní princip, kde lze naopak stavit vlastně velmi třeba komunitní, ekologické a velmi soucitné sociální formy života. Ostatně takovým příkladem je například myslitel Hakim Bey, což je americký anarchistický filozof, který je zároveň velký ezoterik a hermetik a on právě promýšlí nějaké nové formy sociálního života, které jsou inspirovány ezoterní spiritualitou.
Tak jak je jasný, ezoterika je tady široký pojem, dá se jim označit řada různých praktik a směrů, jako je složitá astrologie na jedné straně, z těch populárnějších řekněme, nebo siderické kivadelko na druhé straně, vizualizace přání, nebo třeba vaginální mapping, který je nějakým svérazným pojetím tantrismu. Kdybys měl vybrat něco z toho, co podle tebe nejvíc frčí, co by to bylo, nebo třeba ještě vůbec něco jiného?
Abych se ti přiznal pravdu, tak tím, že já se spíš zabývám jakoby tím vážným ezoterismem a ne tolik tím lehkovážným, tak úplně, jako že bych nějak dopodrobna sledoval, co konkrétně frčí. Vím, že třeba před rokem mi jedna, že občas učím v takovém centru, kde si občas připadám jako exota, oni mě tady také pak považují za exota, ale nějak to funguje. Když jsem se ptal té zakladatelky toho centra, tak ona mi říkala, že prostě teď lidi nejvíc frčí smrt a transformace, vůbec jako tohle téma, což to není špatné, pokud se lidi tyhle ty otázky kladou, ale samozřejmě jsou to různé formy vision questů, to znamená, je tady strašně třeba velká obliba, řekněme, těch indiánských a šamanských tradic, to je teď určitě velmi oblíbené částečně a samozřejmě to není úplně legální kontextu, ale je to i právě spojeno s nějakým výzkumem těch psychotropních rostlin, takže to je určitě jedna linie, která je oblíbená. A pak samozřejmě si myslím, že jsou to pořád ty samé sady, které se různě přeskupují. Prostě někdy je to nějaké formy takové na té nejúpadlejší rovině, jsou to vždycky ty formy věštění, které jsou oblíbené. Typickým příkladem jsou také ty příšerné televizní pořady, kde jsou ty věštky, některé odpovídají a oni jsou to většinou asi zkušené trošku psycholožky, takže tak trošku jako vědí, jak odpověď téměř na všechno. Jo, a to je třeba jistá forma, která je velmi oblíbená. Myslím si, že trošku ustala ta tendence to spojovat tolik s tím východem. Myslím, že obecně dochází trošku k poklesu zájmu o ty východní spirituality. Asi je to taky tím, že třeba ten buddhismus na západě už se etabloval jako prostě náboženství a jde si svojí cestou. To znamená, že v jistém smyslu slova ti lidé, kteří jakoby skutečně pak chtějí být buddhisty, tak můžou být buddhisty a dneska praktikovat buddhismus úplně klidně, zatímco dřív to bylo právě propojeno. Myslím si, že jsou vůbec všechny možné formy třeba práce s tělem. Ty jsi zmínil tu tantru, tam je to konec konců nejkřiklavější třeba na té tantře, protože ten tantrismus té Indii je skutečně vrcholně ezoterní nauka, která téměř není jako i velcí odborníci na tantru, myslím tím jako profesoři, kteří se tantru celý život zabývají, tak vám řeknu, že si nejsou jistí, jestli vlastně to, co jim ti tantrici říkají, je také pravda, protože jsou tam strašně moc jakoby skrytý vrstev, které se neodhalují nezasvěceným. A je případ slavného profesora, který se pak tantrikem stal a přestal psát. Jo, takže a proti tomu vlastně nějaká představa, že když si budete peříčkem někoho ošávat na jistých místech a tak pak budete Šiva nebo Šakty, tak když to pak porovnáte s nádhernými třeba mystickými texty tantrismu a skutečně s velmi složitou jako filozofií a kosmologií, tak tam přesně uvidíte ten rozdíl. Ta tantra je výborný příklad.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Gorgotu na rádiu Wave dohrála ezoterická finská kapela Tenhy a my na téma konzumní ezoteriky stále mluvíme s Adamem Brzičem. My jsme si všimli, že existuje pár osobností i v té současné relativně módní ezoterice, které pracují víceméně s křesťanskými tématy. Zdá se, že v jejich práci se spojují dva světy zdánlivě odlišné, tedy svět té ezoteriky a svět křesťanství, tak jak jsme zvyklí ho vnímat. Je to třeba Anik de Suznel nebo Neil Douglas Klotz. Co je podle tebe na jejich dílech pro ezotericky smýšlející lidi tak zajímavého, že je přijali, protože to jsou autoři, kteří se sami za ezoteriky úplně označit třeba nedají.
Tak, zrovna u Anik de Suznel by se to klidně říct dalo. Ona sama je ortodoxní pravoslavná křesťanka, která se ale velmi mohutně zabývá kabalou a velmi mohutně se zabývá těmi hebrejskými, řekneme, kořeny. A tam by skutečně šlo říct, ona by to asi neřekla, ale tam by skutečně šlo říct, že to je prostě představitelka jako toho ryzího křesťanského ezoterismu. Pochopitelně ten důvod, proč prostě si ji oblíbili i ezoterici napříč, i ti, kteří nejsou tradičně křesťanští, tak je prostě proto, protože to je svým způsobem pozoruhodné dílo, kde právě tam ten motiv třeba lidského těla, který je tam ale kosmizovaný a nějakým způsobem zajímavě velmi tajemně spojený. A pak samozřejmě někteří ty lidé cítí potřebu se podívat i na ty kořeny. Jo? Dřív to křesťanství a judaismus a islám byly někde na okraji toho zájmu prostě, ale dneska to taky tak není, protože se samozřejmě mezi tím ukázalo, že samozřejmě tyhle tradice mají vlastně své nosné původní ezoterizmy, takže ona je toho příkladem. Ten Kloc je trošku specifická postava, já jsem ho sice překládal, ale musím říct, že mám k němu jako trošku jako poměrně jako kritický odstup, protože já moc v ty jeho rekonstrukce evangelií do té aramejské podoby příliš v to jako moc nevěřím. Jestli je na něm něco zajímavého, tak je to spíš to, že to vlastně praktikující sufia, že se učil nějakých sufijských mistrů a když se na to podíváte jako na celek to, co on říká, tak je to vlastně takový sufismus přeříkaný pro západního člověka, takový jako maximálně deislamizovaný a napojovaný i na toho Ježíše jako aramejského a i na tu židovskou tradici. Ale to, co to lidem asi dává, tak zase je tam právě třeba, u něj je to třeba ten objev těch tanců, jo? Jako vůbec ta spiritualita tance, která na západě strašně chybí a která si myslím, že je velmi krásná a velmi plodná, protože tanec, kdokoliv, kdo někdy tančil a zabýval se tancem, tak ví, že tanec je samozřejmě krásná cesta k Bohu a krásná forma jako modlitby a meditace. A on tohle to třeba uvedl do toho, protože v sufismu je tanec samozřejmě důležitou kvalitou v některých sufických řádech a on to jakoby přivedl na ten západ a propojil to, takže tam vytvořil prostě, to je třeba zrovna takový sympatičtější jakoby současný ezoterismus, jestli to takhle chceme nazvat.
Co říkáš na propojení ezoteriky a řekněme nějakých vědeckých konceptů? Mně třeba napadá dílo Fyzika andělů, kterou napsal Matthew Fox a Rupert Sheldrake. Přijde ti to jako obohacení nebo je to nějaký jako zvláštní mutant?
No tak zrovna tahle ta kniha, je třeba říct, že tahle kniha rozhodně nelze jako charakterizovat jako ezoterickou. Když se na ní podíváme, shodou okolností jste se vybrali knihu, kterou jsem sice nepřekladal, který jsem dělal redaktora. Ale tak ta kniha je vlastně rozhovorem teologa a biologa s tím, že ten teolog tam předkládá tři klasické angelologie a to je angelologie Dionysia Areopagity, takzvaného Dionysia, angelologii svatého Tomáše Akvinského, angelologii Hildegardy von Bingen a povídají si nad těmi texty o tom, takže to je spíš takové setkání jakoby velmi postmoderní současné křesťanské teologie a současné biologie. Ale samozřejmě Rupert Sheldrake je důležitou figurou, která on je věřící katolík a je právě praktikující katolík tohohle toho druhu, jako Matthew Fox podobně, Matthew Fox je anglikán, ale jakoby je to tenhle ten druh jakoby těch velmi otevřených i vůči tomu New Age otevřených jakoby katolíků nebo křesťanů. Ale samozřejmě, že ano, tak to je Sheldrake, to je Capra, to do velké míry samozřejmě Stanislav Grof a našli bychom jich celou řadu těch lidí na pomezí, kteří si prostě všimli, že něco v tom ezoterismu vlastně je blízkého těm současným vědeckým objevům. Řekněme, že tam nějaké propojení právě k té živé kosmologii, k tomu živému pojetí živého univerza. Zase tohle to může být strašně zajímavé a velmi hluboké a může to být strašně jako plácání a hrozný bláboli. Jo, a je třeba asi rozlišovat. Já bych to šmahem všechno neodsuzoval. Sám osobně vzhledem k tomu, že mě vlastně na ezoterismu a hermetismu spíš zajímají, jakoby, spíš jestli by ho někdo nazval vědou, tak já bych ho spíš nazýval zabýval uměním. Jo, pro mě je to, takže mě tam spíš zajímají jiné aspekty, ale proč ne?
Dominik mluvil o možných spojnicích s vědou. Honza se zase dotkl toho, jaká je recepce autorů, který vychází z křesťanského prostředí, v prostředí lidí, kteří se zabývají spíš tím ezoterismem než křesťanství. Mě ještě zajímá ta konexe, která vede ke křesťanství samotnému, konkrétně třeba k římskokatolické tradici. Vidíš třeba linii od ezoterické oblasti přes třeba různá mariánská zjevení, vizionáře typu Vasuli Riden, zase k římskému katolicismu naopak?
No, to je strašně komplexní a strašně složitá otázka, protože samozřejmě, že lidé, kteří třeba v rámci katolické církve zbožňují všechna ta zjevení, tak aniž by si to uvědomovali leckdy, a oni si to leckdy vůbec neuvědomují, protože se považují za velice ortodoxní katolíky, tak vlastně jako, promiňte mi ten výraz, frčí jako docela jako hardkorových formách ezoterismu, jenom o tom nevědí. No, to je důležité.
To jsem si myslel, no.
To je prostě jedna forma. A mimochodem existuje strašně zajímavá analýza mariánských zjevení z pera jednoho ezotrika nekřesťana, to je Josef Veselý, velmi složitá, problematická, ale strašně zajímavá figura současné magie. A on právě napsal knížku, kde interpretuje mariánská zjevení jako vlastně z hlediska klasického hermetismu a říká, že jsou to v podstatě velmi nebezpečná chtonická ženská božstva, která vysávají ty svoje uctívače. Jo? A je to strašně zajímavé a mimochodem katolická církev nikdy o žádných těch zjeveních neřekla, že jsou pravá. Katolická církev pouze dovolila na jejich místě udělat kult, to je taky důležité říct, ani u těch klasických. A je řada teologů, která má k tomu velmi záporný postoj. Takže, jo, a pak jsou samozřejmě třeba skvělí katolický teologové, třeba jenom dominikánci, Matouš Panský, ty to se interpretují jako jungiánsky, což je taky zajímavé. To znamená, tento zase vlastně taky do toho ezoterismu zařazuje nějak kultivovaně. Takže to je jedna rovina téhle věci. Ale druhá rovina samozřejmě té věci je, že třeba taky to setkání existuje na strašně vysoké a krásné úrovni. Jo? Do češtiny se teď překládá monstrózní dílo z francouzštiny, která se jmenuje Meditace o tarotu. Jehož autorem je Valentin Tombarg, což byl velmi ortodoxní římský katolík, ale zároveň ezoterik, a napsal prostě meditace k tarotovým kartám. A na té knize je pozoruhelné, to já doufám, že to zachovají v českém překladu, že předmluvu k ní napsal Hans Urs von Balthasar, významný katolický konzervativní teolog, ale který miloval prostě tuhle tradici a opravdu jí velmi jako elegantně a kultivovaně vlastně zapojuje a ukazuje, že z nějakých okolností je integrovatelná do katolického náboženství. A opravdu samozřejmě v katolické tradici jsou autoři v minulosti, třeba v renesanci, které bychom označili za typické ezoteriky a zároveň jsou to vlastně pravověrní křesťané nebo pravověrní katolíci. Ale mimochodem tohle bychom vystupovali i v protestantismu a tam dokonce mohutnějc.
Taková otázka možná na první pohled čistě žertovná, ale možná se ukáže, že důležitá. Napadlo tě někdy, že bys díky tomu, čím se zabýváš a čemu evidentně velmi dobře rozumíš, mohl vytáhnout z lidí spoustu peněz a ještě by tě za to obdivovali?
No tak, to už je, mě to napadlo, ale já jsem si všimnul, je to strašně stradovní věci, že já právě jednou za rok vždycky dělám takový seminář prostě na tohle téma. Nedělám to vlastně častěji. A je vlastně jako vždycky příznačný, že v rámci právě jednoho takového New Age orientovaného centra a vždycky jako příznačný, že se tady semináře vždycky přihlásí nejvíc lidí. A ti, co se přihlásí, tak vždycky v tom sdílení mi obvykle řeknou, že tomu vůbec nerozuměli té anotaci a že to bylo pro ně strašně záhadné, ale že tím je to přitahovalo. Takže očividně jako mi ten talent na to jakoby prodávat to nemám, protože to nechci dělat, protože Já tam chci vyzkoušet nějaké právě práce s imaginací a nějaké práce s nějaké trošku zajímavé věci, protože jsou takové pro mě experimentální dílny. Já jsem za to vděčný, že se mě ty workshopy opravdu baví, ale uvědomil jsem si, že mě to stačí jednou do roka a že ta představa, že bych jako Baťa dělal cvičky v podobě toho, že bych dělal semináře a tam bych jako tvrdil lidem, že já nevím, že po mém semináři začnou, nevím, co by měli všechno začít a jak by měli dopadnout, ale já nic takového neumím a nechci. Prostě pro mě je to neseriózní. A z hlediska té terapeutické praxe je to nesolidní a z hlediska toho nějakého mého duchovního života je to úplně nepřijatelné. Jako, abych zpeněžnil jako svůj vztah k Bohu a ke kosmu, prostě, který stvořil a na základě toho vydělával, to by připadalo obzvlášť nechutné, takže napadlo by to, ale není to moje cesta.
Ty mimo jiné jsi aktivní i řekněme v nějakých oblastech politického aktivismu. Tam se nedá nenarazit na propojenost ezoteriky a konspiračních teorií. Samozřejmě se to netýká všech ezoteriků a všech konspiračních teoretiků, ale lidí, kteří se zajímají zároveň o obojí, je docela hodně. Máš proto nějaké vysvětlení, respektive vidíš nějakou souvislost? Mě napadá to, o čem jsi mluvil několikrát, že ten ezoterismus pracuje s propojeností všeho v kosmu, což ty konspirační teorie vlastně taky.
Možná ještě jedna důležitá otázka, jestli vůbec v tom ezoterismu existuje náhoda. Protože
vypadá to, že ne většinou. To
je možná taky to důležitý.
U těch chytřejších existuje. Existuje v tarotu existuje blázen a tím vycházíme jako ven z toho kola. Jo? Ne všechno musí být propojený. Existuje taky možnost jako otevření, kde jsou ty asociace vlastně zrušený. A takhle. Ano, to je právě tím. Je to v tou propojeností všech jevů a mimochodem to je právě nebezpečí. Existuje strašně vtipná a velmi dobrá soudobá ezoterička, která se jmenuje McConoma. Je to americká autorka, alchymistka, která zavádí geniální pojem hermetická paranoia. A říká, že je velice nebezpečné, když právě hermetik nemá smysl pro humor a zdravý rozum. A začne vlastně všechny ty korespondence nepřetržitě jakoby vytvářet, ani by si uvědomal, že je to taky forma imaginace a hry. Jo, to znamená, v tom tradičním hermetismu se vždycky vědělo, že když to člověk bude přehánět, tak z toho zešílí. A kdo tohle neví, tak vlastně pak opravdu zešílí. Jeden americký
ho podnese čert tím faustovským způsobem.
Přesně. A přesně tak. A jeden vtipný americký psychiatr řekl, že rozdíl mezi schizofrenikem a mystikem je v tom, že schizofrenik věří, že se všichni spikli proti němu, zatímco nebo paranoik věří, že všichni se spikli proti němu, zatímco mystik věří, že se všichni spikli pro něj. Jo, tak i tohle to je jakoby možnost, jak tu věc vzít. Ale samozřejmě tyto konspirační teorie s tím souvisí. Ono to souvisí s tím, že ta hermetická tradice, jak se taky častokrát musela tajit, a to z důvodu třeba pronásledování. Ona byla velmi pronásledovaná nejen v průběhu křesťanského středověku, mnohem víc vlastně na začátku novověku a ještě pak víc. A pak byla velmi taky pronásledovaná mimochodem nacismem a komunismem, takže jsou taky hřbitovy opravdu z velkých ezoteriků, kteří byli skutečně mučedníci. Například bych chtěl zmínit Jana Kefra, velkého katolického hermetika, který byl zavražděn nacisty, skutečně jako mučedníka. A dosada skoro všichni český hermetici skončili koncentráku, třeba jo, to je důležité vědět. Pak kdy se dostali z koncentráku a řada z nich pak skončila v komunistických věznicích. Jo. Takže to není jako nějaká představa jenom jako bájních mágů, kteří si tak jako užívali prostě jako za zády lidstva svých dovedností. Není tak úplně pravdivá. Jo. To byli častokrát lidi, kteří něco dělali pro kulturu a společnost kolem sebe a byli za to po zásluze potrestáni. Ale když si právě vezmu tenhle ten moment, tak samozřejmě, že ta skrytost, ten důraz na skrytost vytvořil vlastně různou sadu těch iniciačních společností a tak se do toho ezoterismu dostala ta záliba vlastně v těch tajných dohodách a aspiracích a schodách tajemných a ozvěnách a podobně. A tohle tam samozřejmě jako řádí a opravdu jako někdy na to lze narazit i u lidí, kterých já si velice vážím a mám je rád, tak čas od času jako by pozvednu obočí, by mě to překvapí, na co zase nepřišli. Ale tady je prostě to závisí skutečně na tom, kterém člověku. Je to určitě nebezpečný rys.
Adame, my ti moc děkujeme za to, že jsi přijal naše pozvání do Hergotu znovu a doufám, že se nevidíme naposled a přejeme ti boží požehnání do toho, co děláš.
Já moc děkuju za pozvání.
Děkujem, ahoj.
Ahoj. Díky, ahoj.
My se rovnou, vážení posluchači, vážené posluchačky, loučíme i s vámi. Doufáme, že se vám to dneska líbilo tak, jako nám a nezbývá nám na závěr, než se rozloučit naším heslem.
Pán Bůh je pán.